Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Афіцыйная прапаганда замоўчвае прычыну адстаўкі сілавікоў у Беларусі. Звольнены віцэ-прэм'ер Сергій Румас прызначаны кіраваць банкам развіцця. Падаражэлі камунальныя тарыфы, газ і электрычнасць. Памер фалькларыст, літаратуразнаўца, перакладчык Янка Саламевіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч «Сёння ў свеце». Крымінальны суд Вены прызнаў былога генеральнага сакратара Аўстрыйскага алімпійскага камітэту Хайнца Юнгвіста вінаватым у незаконным прысваенні амаль 3,5 мільёнаў еўра і пакараў яго 5 гадамі пазбаўлення волі. Сярод шматлікіх эпізодаў фінансавых злачынстваў, якія разглядаліся на судовым працэсе, стварэнне алімпійскім камітэтам у банку Райфайзен патаемнага рахунку, з якога ў тым ліку аплочваўся шыкоўны адпачынак Аляксандра Лукашэнкі і яго сям'і ў Альпах у 2002 годзе. Падрабязнасці пра гэта далей у нашай праграме. Міжнародны алімпійскі камітэт дыскваліфікаваў 8 бадмінтаністак, удзельніц алімпіяды ў Лондоне за неспартовыя паводзіны. Удзельніцы парных спаборніцтваў з Кітаю, Паўднёвай Карэі і Інданэзіі, якія ўжо забяспечылі сабе выхад у чвэрцьфінал, у апошніх матчах папярэдняга этапу наўмысна гулялі дрэнна, імкнучыся прайграць, каб забяспечыць сабе больш зручных апанентаў на наступнай стадыі барацьбы. Скандальныя паводзіны спартовак асудзілі гледачы, якія іх асвісталі. Этычны кодэкс Міжнароднага алімпійскага камітэту патрабуе ад спартоўцаў у любых абставінах змагацца з поўнай аддачай. Працягваем навіны. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад, які не з'яўляўся на публіцы апошнія 2 тыдні, абнародаваў пісьмовую заяву з нагоды Дня сірыйскай арміі. У звароце ён пахваліў урадавыя войскі за поспехі супраць крымінальных бандаў тэрарыстаў, як ён называе паўстанцаў, і падкрэсліў, што гэтыя баі вызначаюць будучыню краіны. У Сірыі мінулай ноччу урадавыя сілы бамбавалі раёны гораду Алепа, якія знаходзяцца пад кантролем паўстанцаў. Паводле амерыканскага тэлеканалу NBC, байцы паўстанцкай сірыйскай свабоднай арміі ўжываюць супраць войскаў прэзідэнта Башара Асада ракеты клясу «Зямля-паветра». Паведамляецца, што каля 20 ракетных установак былі дастаўленыя паўстанцам праз тэрыторыю Турэччыны. Учора паведамлялася, што кааліцыя незалежных апазіцыянераў даручыла Хейсаму Аль-Меліху сфармаваць у Каіры ўрад у выгнанні. У сакавіку ён і яшчэ некалькі дзеячаў выйшлі з апазіцыйнай сірыйскай нацыянальнай рады на знак нязгоды з дзейнасцю гэтай арганізацыі. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панета прыбыў у Ізраіль. Як чакаецца, тэма ягоных перамоваў з кіраўніцтвам Ізраілю будзе сітуацыя вакол ядзернай праграмы Ірану, а таксама эскаляцыя канфлікту ў Сірыі. Панета зняпраўдзіў паведамленні ізраільскай прэсы аб тым, што ён мае намер абмеркаваць з ізраільскімі лідарамі пляны ЗША аб магчымым правядзенні ваеннай аперацыі супраць Ірану. Пры гэтым ён, аднак, падкрэсліў, што Злучаныя Штаты не выключаюць ваеннага варыянту для таго, каб не дазволіць Тэгерану прыдбаць ядзерную зброю. Паводле кіраўніка Пентагону, у часе сустрэчы з прэм'ер-міністрам Ізраілю Беньямінам Нетаньягу бакі абмяркуюць пытанні, звязаныя з пагрозай, якую нясе ядзерная праграма Ірану.